Viikon debatti.
Radio Dayn viikon debatin studiossa on tänään kaksi islam-tutkijaa, professori Jaakko Hämeenanttila ja arabian kielen ja islamin tutkimuksen yliopistolehtori Sylvia Akar. Molemmat ovat Helsingin yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Studio isäntänä tänään keskustelua johtamassa olen kirjoittanut Kai Kortelainen. Niin, viime viikolla Pariisissa tehtiin islamin nimissä kaksi iskua, jotka vaativat yhteensä 17 kuolonuhria ja lukuisia haavoittuneita. Surmansa sai myös kolme terroristia. Ensimmäinen iskuista kohdistui Charlie Hebdo-lehden toimitukseen, toinen juutalaisen kosher-myymälään. Mikä oli terroritekojen motiivi? Keitä tai mitä vastaan iskut oli suunnattu? Mitä sanotte islamin tutkijoina?
No tietysti se on selvä, että mitä vastaan oli suunnattuja, niin siihen on varmaan aika helppo vastata, että toki se kosher-kauppaan tehty isku, niin se ei varmaan ollut sattumoisin juutalainen kauppa, että kyllä se oli varmasti semmoinen, ei ehkä niinkään juutalaisvastainen, mutta sanotaan Israel-vastainen, joka sitten kohdistuu paradoksaalisesti myöskin niihin juutalaisiin, jotka eivät ole Israelissa, mutta varmaan se Israel-viha on siellä taustalla. Ja kyllä mä nyt mieltäisin, että se isku Charlie Hebdo, niin ei se nyt varsinaisesti ole kohdistettu niinkään itse siihen lehteen tai pilapiirtäjiin, tai että se ei ole niinkään siinä oleellista, vaan se, että se on yleensä tuollainen provosointi-isku siihen, mikä mielletään viholliseksi, eli ehkä jossakin määrin tällainen, sanotaan, että kun länttä vastaan tehty isku, joka sitten totta kai se kärki osuu nimenomaan sen Charlie Hebdoon, mutta että ei se varmasti ole niinkään tärkeää, että se oli nimenomaan se yksi lehti, vaan se liittyy ikään kuin yleiseen tällaiseen yritykseen provosoida vastareaktiota lännestä ja sieltä tulla lisätä tällaisen radikaalin fundamentalismin kannatusta islamilaisessa piirissä, näin mä sen ainakin näin.
Miten Sylvia Akar, oletko samalla linjoilla yleisesti länttä vastaan?
No kyllä siinä totta kai tämä yleisesti länttä vastaan tullut aggressio on ihan yksi päällimmäisiä, mutta varmasti siinä myöskin on ollut tällaista ikään kuin jostakin suunnalta tullutta provokaatiota ja yllytystä nimenomaan tätä lehteä kohtaan. Tähän juontaa juurensa jo vuosien taakse sinne Jyllands-Postenin tapahtuvien uhkausten aikaan ja näihin Muhammad-piirroksiin. Ja mä luulen, että tässä on ehkä myöskin niin kuin saatu tietyt muslimiryhmät provosoitumaan nimenomaan näistä pilakuvista ja tästä oletetusta islamin ja profeetan pilkasta. Et kyllä mä näen siinä ehkä enemmänkin hyökkäyksen nimenomaan tätä lehteä vastaan myöskin että tällainen yleinen, hyvin paljon puhuttu myöskin siitä, että mikä rooli sillä on, että Ranska on mukana näissä tämänhetkisissä ilmaiskuissa Lähi-idässä. Että mikä niiden tausta siinä on, mutta siellähän on toisaalta hyvin moni muukin länsivalta mukana. Et yhteyksien vetäminen ehkä näiden kahden välille on, ei ole niin selvä asia kuin nimenomaan tämä profeetan pilkka.
Joo, mutta mä itse ajattelin sitä niin kuin siltä kannalta, että jos ajatellaan näitä iskujen tekijöitä, niin jos nyt ei olisi olemassa Charlie Hebdo-lehteä tai se ei olisi koskaan julkaissut mitään pilapiirroksia profeetta Muhammedista, niin mun on vaikea nähdä, että jos olet olleet tyytyväisiä perheen isiä ja käyneet torilla tekemässä ostoksia ja lueskelleet yliopistossa, opitelleet sitten, opiskelleet vaikkapa sosionomiksi tai joksikin muuksi. Että kyllä siis siinä on, mä näen, että se on taustalla nimenomaan halu iskeä ja sitten se, että mihin se isku kohdistetaan, niin se on valikoitunut luonnollisesti sitten näiden pilapiirrosten ja muiden mukaan, mutta että En usko, sinä Sylvia ajattelet tässä niin kuin sillä tavalla, että se olisi sellainen ainoa syy, että vain tällaiset pilapiirrokset aiheuttavat jonkinlaisen reaktion, että toki jonkinlaisia iskuja varmasti olisi tehty johonkin toiseen kohteeseen, mikäli Charlie Hebdota ei olisi ollut olemassa.
Kyllä se on varmasti totta, että tällainen katkeruus länsimaita kohtaan on ollut jo pitkään sekä muslimien parissa ehkä vähän laajemminkin, mutta varsinkin näillä sotaa käyvillä alueilla. Ja sitten katkeruus siitä, että länsimaat on sinne mennyt mukaan tätä sotimaa.
Katkeruus on ollut pitkään. Seurakuntalainen.fi-uutissivustolla lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö FIDA Internationalin palveluksessa Ranskassa työskentelevä Mikko Haakana kertoo, että evankeliset kristityt ovat osanneet odottaa tällaista iskua Ranskassa, näin Mikko Haakana, eli heitä isku ei olisi yllättänyt. Haakana tekee työtä Ranskaan saapuneiden siirtolaisten parissa ja hän näkee, että Rikoksiin syyllistyvät maahanmuuttajanuoret radikalisoituvat siellä vankiloissa ja eristäytyneet nuoret ovat helppo saalis sitten radikaalille islamin uskolle. Mikä on uskonnon rooli näissä Pariisin iskuissa?
No mä en itse asiassa näe sen taustalla olevana motiivina. Eli kyllä mä itse koen, että uskonto on ikään kuin sellainen päälle liimattu ideologia, eli se mistä tämä tilanne mun nähdäkseni lähtee liikkeelle on nimenomaan tietynlainen radikalisoituminen, ja musta Jyri paljon puhuva, että siellä taustalla on ollut huumausaineen rikoksista tuomittuja ihmisiä, ei kai kaikki, mutta ainakin osa on tällaisia, että siis ne on jo tällaisia yhteiskunnallista niin kuin sekä itse tavallaan jossain määrin syrjäytymisvaarassa olevia, että sitten myöskin sellaisia, jotka toisinaan, vaikka itse eivät olisi itse syrjäytyneet, niin kuitenkin reagoi siihen jossakin määrin epätyydyttävään tilanteeseen, mikä esimerkiksi Pariisin lähialueen getoissa ja muualla nyt mielletään, että meidän ryhmämme jotenkin sinne joutunut sitten eristyksiin ja joutuu jollain tavalla yhteiskunnan sortamaksi tai tällä tavalla. Ja siitä lähtee semmoinen väkivallan tarve mun nähdäkseni. Ja sitten se, että minkä nimissä se väkivalta sitten purkautuu, niin se on mun mielestä sekundaarinen asia. Että luonnollisesti iskujen tekijät ovat niin kuin itse leimautuneet, halunneet leimata itsensä muslimiksi ja iskun lähtökohdaksi ikään kuin islamiin, mutta mä en usko, että se on se todellinen perustavanlaatuinen oleva lähtökohta. Ihan jo siitäkin yksinkertaisesta syystä, että valtaosa maailman muslimista ei tee mitään iskuja, että ei se niin kuin sieltä nouse, vaan se nousee muualta ja sitten se ideologia leimataan päälle. Aivan niin kuin meillä on esimerkiksi Suomessa ollut takavuosina, jossa on Joensuun skinien parissa on ollut sitten tällaista, on käyty hakkaamassa ihmisiä ja selkeä julistetaan jonkinlaista white power -tyyppistä ajattelua. Mä siinäkään usko, että se lähtee siitä ideologiasta, että se lähtee siitä sosiaalista tilanteesta, missä nämä on, ja sitten sieltä tulee sinne katkeruusviha, joka purkautuu väkivaltana. Mutta ihminen aina haluaa perustella sen väkivaltansa, että se ei halua sanoa, että mä lyön jotakuta kebabkioskin pitäjää pesäpallomailalla sen takia, että mulla on paha mieli, vaan se selitetään, miksi minä sen teen, ja sitten otetaan joku esimerkiksi tässä tapauksessa rasistinen ideologia siihen päälle liimattu.
Mitä ajattelet, Sylvi Akar, onko uskonto tähän vain päälle liimattu ideologia, vai selittääkö islam näitä iskuja, niiden motiiveja?
Joo, mun mielestä ei voi kyllä niin kuin unohtaa myöskään sitä, että osa islamin tulkinnoista on hyvin väkivaltaisia ja niin kuin länsimaiden vastaisia. Että kyllä mä näen, että Ranskassa ja täällä länsimaissa ihan saman tapaan kuin monissa muslimienemmistöissä maissa, niin on sellaisia islamilaisia ryhmittymiä, joiden ajattelutavasta tällainen kyllä hyvin, hyvin suoraan kumpuaa. Ne on marginaalisia ryhmiä ja on siinä mielessä Jaakon kanssa täysin samaa mieltä, että nämä ei suinkaan edusta mitään valtavirran islamia, mutta kyllä tällaisiakin islamin tulkintoja on, joissa nimenomaan ajatellaan, että jihad, sota, pyhä sota, taistelu länsimaisia arvoja vastaan on hyvin tärkeä osa uskontoa. Ja varsinkin tällaisissa maahanmuuttajayhteisöissä, joissa nuorilla ei ole sellaista kulttuurista ja uskonnollista taustaa, mikä ehkä heidän vanhemmillaan on ollut maahan muuttaessaan tai ollut on vieläkin heidän kotimaissaan, niin tavallaan siihen tällaiseen uskonnolliseen historiattomuuteen niin on helppo sitten tavallaan ympätä tällainen väkivaltainen radikaali islamin tulkinta. Ja monet muslimit saa siitä, tällaiset nuoret juurettomat muslimit, niin saa siitä sitten sellaisen omaa identiteettiä rakentavan tavan ajatella, identifioitua näihin radikaaleihin ajatuksiin. Ja tavallaan ihan yksilötasolla, niin mä luulen, että tavallaan joku Kulibali, joka väitti, että hän on ISISin lähettämä, mikä ei missään nimessä voi pitää paikkansa.
Niin miksei? Miksei?
No sen takia, että jos nämä toiset oli Al-Qaidan lähettämiä, niin Al-Qaida ja ISIS hän ei tule toimeen keskenään, että tuskinpa nämä kaksi järjestöä olisi niin kuin yhdessä mukana samassa iskussa.
Niin Carli Do-lehteen iskeneet Kouachi-veljekset tosiaan, ilmeisesti heillä oli Al-Qaida-kytköksiä, mihin viittasit tuossa. Että
se näyttää jo todennäköiseltä, että jos toinen heistä on ollut Jemenissä koulutettavana, niin koulutusta on ainakin saatu sieltä ja joitakin yhteyksiä on. Se on sitten taas eri asia, että tuliko sieltä jonkinlaista käskyä vai oliko tämä sitten heidän näiden kahden veljeksen keskenään suunnittelema hyökkäys, jolle sitten haetaan ikään kuin tällaista prestiisiä tukea sitten lausumalla nimi Al-Qaida. Mä luulen, että monet tällaiset elämänsä pettyneet nuoret ihmiset tavallaan ensin radikalisoituu uskonnollisesti ja sitten tavallaan tehdäkseen itsestään tärkeän, jotenkin niin kuin tällaisen suuren jihadistin, niin sitten he vaan niin kuin heittelevät näitä Al-Qaidan ja ISISin nimiä, että olen tämän järjestön lähettämä, vaikkei mitään yhteyksiä olisi olemassa.
Minusta tuo on erinomaisen tärkeä pointti, minkä Sylvia nosti esille, että todellakaan ei pidä ajatella sitä sellaisena niin kuin organisaation, joka lähettää maailmanlaajuisesti käskyjä, jolla on sellainen selvä hierarkia ja toimintatapa. Että se on enemmän juuri tällaisia yksittäisiä, jotka sitten niin kuin haluaa itse assosioitua Al-Qaidaan tai ISISiin. Ja usein se on myöskin molemmin puolista, että Al-Qaidakin haluaa osoittaa toimintakykyä, niin sen takia mielellään hyväksyy nämä tällaiset niin kuin vapaat freelance-toimijat, jotka sitten yhtäkkiä haluaa ollakin osa sitä. Mutta mä palaisin myöskin tuon, mitä aikaisemmin sanoit, että en mä usko, että mä olen tässäkään niin kauheasti eri mieltä. Että säkin puhuit siitä, että elämänsä pettyneet radikalisoituvat. Se on juuri mun kuvani myöskin, että meillä on toki tällaisia radikaaleja ja väkivaltaisia islam-tulkintoja ja järjestöjä, mutta se, mikä mä näen primaarina, on juuri tuo, mikä tavallaan sanoit, että siis elämäänsä pettyneet etsivät purkautumistietä sille pettymykselle. Siinä on se elämään pettyminen tulee ensin ja sitten se ideologia tulee päälle. Että kyllä he periaatteessa toisissa maailman aikana täsmälleen samantyyppiset ihmiset hakeutuu sitten jonnekin kommunistisiin terroristijärjestöihin tai arabisosialisti, jos puhutaan, että pysytään arabin maailmassa. Että kun mä näen, että se on se primaari, että ensin petytään elämään, sitten etsiskellään, että missä olisi sopiva ideologia mulle. Sitten se löytyy ja sitten ruvetaan toimimaan sen piirissä ja varmaan ne toimijat itse uskoo toimivansa sen ideologian myötä. Mm.
Sylvia Akar tuossa sanoi, että Al-Qaidan kytkökset ovat mahdollisia, jopa todennäköisiä. Eri asia, onko sieltä tullut suoraan näistä käskyä, mutta liittymäkohtia on. Jaakko Hämeenanttila, esitit Ylen Ykkösaamussa perjantaina, että Pariisin iskuissa on kyse yksittäisistä häiriintyneistä henkilöistä. Oletko nyt vielä samaa mieltä tämän tuoreimman tiedon valossa, mikä nyt on, että Al-Qaida-kytkökset ovat nyt kuitenkin nousseet esiin keskusteluun?
Ei, sehän on alusta alkaen selvää, että tällaisia kytköksiä on, että kyllä kai siinä vaiheessa jo tiedettiin, että siellä on oltu niin kuin taistelukoulutuksia ja muuta, mutta kyllä siis se on nimenomaan niin, että koska ei ole olemassa semmoista suurta Al-Qaidaa, jossa on sitten soluja, jotka pitäisi perjantai-kokouksensa ja suunnittelisi, mitä kaikkea noin maailmanlaajuisesti tehtäisiin, ei tällaista rakennetta ole olemassa, että se toimii nimenomaan yksittäisten häiriintyneiden henkilöiden varassa, jotka sitten ne saattavat käydä toki siellä taistelutantereilla, esimerkiksi nykyään Syyriassa tai Irakissa aikaisemmin ja oppia sieltä jotain tai Jemenissä koulutuksessa ihan missä vain. Ja sillä tavalla he saavat sen väljän kytköksen tiettyyn ryhmään, mutta kyllä se, niin kuin se sanotaan näin, että niin se lähtee muusta hyvin vahvasti liikkeelle näistä hyvin pienistä yksittäistä soluista, jotka ei mitään nyt ole se organisoituja soluja, mutta muutamia henkilöitä, jotka on samanmielisiä, elättelee suurta ajatusta maailmassa tulevasta muutoksesta ja sitten toimii sen valossa, että kyllä ne yksittäisiä ne ovat.
Niin Sylvia Akar, nostit tuossa esiin jihadin, pyhän sodan. Siitä tekee väitöskirjaa meillä täällä Suomessa Atte Kaleva, terrorismitutkija.
Mihin yliopistohan tekee, koska mä en ole koskaan oppinut, että mikä on se yliopisto. Hän esiintyy muun muassa Helsingin yliopiston väitöskirjatekijänä, mutta ei ole sitä.
Ahaa, no se pitää tarkistaa sitä tietoa, ei täälläkään ole, kyllä. Mutta joka tapauksessa Atte Kaleva sanoi, että islamin uskon osuutta terroritekoihin ei pidä vähätellä. Ja hän korostaa kuitenkin sitä, että valtaosa maailman muslimiyhteisöstä ei ole tällaista radikalisoituvaa, mutta että islamilla on selkeä rooli tässä iskussa. Mitä mieltä te olette siitä, että Kaleva sanoo, että tietynlainen piilohyväksyntä tällaisille iskulle on olemassa islamilaisessa maailmassa. Onko näin? Pariisissa on ollut mielenosoituksia, jossa on myöskin tuolla lähiöissä osoitettu mieltä sen puolesta, että nämä iskut olivat hyvä, kannatettava asia.
Siinä kyllä mä näen tietynlaista piilohyväksyntää siinä tavallaan, että nämä iskut kyllä tuomitaan, mutta sitten kun siihen tulee se mutta, niin siinä hyvin usein mennään sitten siihen, että ne on kuitenkin jossakin tapauksessa oikeutettuja. Jos profeettaa ja islamia on loukattu tahallaan, mikä on kaikkienkin muslimien mielestä täysin kiellettyä, mutta tietysti sitten tulkinnat siitä, että miten tähän pitäisi suhtautua, niin eroa toisistaan hyvin paljon. Ja et kyllä on sellaisia islamilaisia suuntauksia, joissa jihad ja myöskin niin kuin väkivaltainen taistelu ensinnäkin hyökkääjää vastaan, jona tällaiset sarjakuvapiirteetkin koetaan, että he hyökkäävät muslimien kunniaa ja profeetan kunniaa vastaan. Mutta sitten myöskin tällainen tällainen ajatus siitä, että islam on kuitenkin se paras uskonto ja jota kuitenkin historiallisesti, mikä onkin fakta, niin monesti on länsimaat, ainakin islamilaisia alueita vallottaneet, kolonisoineet että tässä on hyvin paljon tällaista poliittista taustaa myöskin mutta kyllä mä oon myöskin sitä mieltä, vaikka monesta asiasta olen Atte Kalevan kanssa täysin eri mieltä, niin ei toki voi sulkea silmiään siitä, että tietyissä muslimisuuntauksissa on tällaista väkivaltaa lietsovaa ajattelua hyvinkin voimakkaasti mukana.
No Jaakko Hämeenanttila, oletko samaa mieltä tässä Atte Kalevan kanssa, Sylvi Akarin kanssa?
No Sylvi Akarin kanssa olen tässä samaa, mutta hän on asiantuntija, niin kyllä mä olen siinä samaa mieltä, mutta tietysti niin olettaisiin, että siinäkin ollaan samaa mieltä, että siis tämä piilohyväksyntä on vain tietyllä segmentillä, tietyllä osalla islamilaisesta maailmaa, eli siis ei pidä ajatella, että siis tämä piilohyväksyntä tarkoittaa sitä kaikki miljardi muslimia piilossa hyväksyä. Siinä sitä ei me varmaan kumpikaan tarkoita, eikä se ei pidä paikkaansa, mutta että on olemassa ryhmittymiä, on olemassa kansanosia, jotka tämän varmasti hyväksyvät, ja varmasti ne, jotka on niin hyvin aktiivisesti yhdintä hyväksymässä, niin se on hyvin pieni ryhmä. Piilohyväksyntä sitten vähän laajemmin. Mielipidetiedustelua ei ole, eikä varmaan oikein voi tiedä, että on vaikea sanoa tarkasti, mutta että kyllä valtavirta ei hyväksy, ja sitten on olemassa ryhmittymiä, jotka hyväksyy.
Radio Dayn viikon debatin studiossa tänään kaksi islam-tutkijaa, professori Jaakko Hämeenanttila ja Sylviä Akar, yliopistolehtori, molemmat Helsingin yliopistosta. Minun nimeni on Kai Korttelainen, ja hetken kuluttua tarkastellaan hiukan sitä, että mikä sitten islamissa on pyhää ja mille Charlie Hebdo ja muut vastaavat julkaisut oikeastaan nauravat.
Viikon debatti.
Radio Dayn viikon debatin studiossa Kai Korttelainen, ja seurana on täällä kaksi islam-tutkijaa, Jaakko Hämeenanttila ja Sylviä Akar. Tänään on ilmestynyt ranskalaisen satiirilehti Charlie Hebdon tuore numero, ja sen kannessa on piirros profeetta Muhammedista pitelemässä Jésus Charlie -kylttiä, ja tässä Muhammedin yläpuolelle on kirjoitettu teksti ranskaksi: kaikki on annettu anteeksi. Ja siinä kuvassa Muhammedille on piirretty kyynel silmään. Mitä mieltä olette islamtutkijoina tästä Charlie Hebdon tuoreesta tempauksesta, että nyt tänään ilmestyvän lehden kansikuvassa on nyt uudelleen profeetta Muhammed pilakuvassa?
Minusta se on hyvä ajatus. Tavallaan se on niin kuin merkki siitä, että Charlie Hebdo jatkaa tätä samaa linjaa, paitsi että tämä kuvahan on tietysti hyvin niin kuin islammyönteinen siinä mielessä, että siinä kuvataan profeetta hyvin myönteisessä valossa, mitä tämä kyseinen viikkolehti on tehnyt aikaisemminkin. Että siellä ei pelkästään ole Muhammadia pilkkaavia sarjakuvia ja piirroksia, vaan myöskin häntä tukevia. Esimerkiksi oli minusta tosi hyvä, missä Muhammad peittää silmänsä ja sanoo, että on kauhea olla idioottien rakastama, joka oli selkeästi niin kuin Muhammadin suuhun laitettu kannanotto näitä fanaatikkoja vastaan.
Joo, mä olen itse myöskin sitä mieltä, että siis ei niinkään, että mä koen sen tärkeänä, että pitäisi olla pilakuvia yhtään mistään nimenomaista aiheesta sen enempää Muhammadista kuin muista, mutta että, ja mä en tunne kovin laajalta näitä Charlie Hebdon pilakuvia, että on nähnyt vain jotain, mitä mediossa on ollut puolentoisena kansikuvaa lähinnä. En ole sen paremmin siihen perehtynyt, mutta että jos ajattelee juuri tätä tai Sylviä mainitsemaa silmänsä peittävä Muhammed, jotka mä olen nähnyt molemmat, niin nehän on mun mielestä, siis siinä liikutaan sillä alueella, mikä mun mielestäni on sellainen, että siitä ei kenenkään pitäisi millään tavalla pahastua, koska siinä nimenomaan Muhammedia ei esitetä pilkan kohteena. Mä oon itse sitä mieltä, että varsinaisesti semmoinen, niin kun pyritään loukkaavaan pilkantekoon aiheesta kuin aiheesta, siis kyse ei ole mitenkään uskonnoista vaan mistä tahansa, niin se ei musta itsestäni niin kuin sellainen rakentava asia, että musta mä en mielelläni olen eri mieltä kaikenlaisten ihmisten kanssa, mutta en näkisi myöskään näiden kanssa, näistä, joista mä oon eri mieltä, niin mielellään tällaisia nimenomaan halventavia pilkkapiirroksia. Mä en ole koskaan iloinut kolmannen valtakunnan aikaisista juutalaispilapiirroksista, ne on musta vähän ikäviä, enkä ymmärrä, miksi joku niistä pitäisi, enkä rasistista, missä pyritään niin kuin suoraan niin kuin se tulla halventamaan sitä kohdetta. Se ei ole hyvä, mutta sen sijaan nauru on musta aina sen, että kaikkien uskontojen on siirrettävä naurua, niin kuin se naurut on sellaista, että sen tarkoitus ei ole iskeä niin kuin, ja iskeä ja pyrkiä nimenomaan loukkaamaan ja pilkkaamaan. Ja kyllä mä esimerkiksi tämä, mikä tässä on tullut edessäni, niin koen, että mun on hyvin vaikea nähdä siinä mitään, mikä pilkkaa profeetta Muhammedia.
Tänään kuitenkin ehti jo egyptiläinen Kairossa toimiva arvostettu sunnimuslimia kouluttava yliopisto tuomitsemaan tämän tuoreen kansikuvan. piti sitä muslimeja loukkaavana ja totesi, että tämän tyyppinen toiminta lehdeltä estää muslimien maahanmuuttajien integraation Eurooppaan. Mitä tällaisesta lausunnosta pitäisi ajatella?
No ei se nyt varmaankaan niin kuin estä, että tietysti siis aina on loukkaamisella on tietyt rajat, niin on eri ihmisillä eri puolella. Esimerkiksi Suomen lakihan kieltää loukkaamisen niin kuin tietyn rajan yläpuolella, niin musta tavallaan sitä toleranssia molemmilta puolilta pitäisi olla. Siis sillä tulee toisaalta se, mikä, jos nyt vaikka ajateltaisiin lakilähtöisesti, että se mikä laillista on, niin se, sitä täytyisi voida sitten kestää. Ja varsinkin just semmoinen, että jos niin kuin näkee, että se ei ole pahan suopaa ja halventavaa, vaan pikemminkin sellaista niin kuin kevyesti nauravaa, niin kyllä siinä musta se toleranssirajan pitäisi kestää tämä. Ja totta kai se ei kaikilla kestä, mutta siihenkin pitää sitten totuttautua, että Euroopassa ainakin asioita tehdään vähän tällä tavalla.
Tässä on varmaan tämä egyptiläinen sunnalaiseen islamiin sunnalaista islamia opettava laitos on varmaan tarkoittanut tässä sitä, että ylipäänsä profeetta Muhammadin kuvaa ei pitäisi piirtää. Että olipa se missä kontekstissa hyvänsä, niin sunnalaiseen islamiin se ei kuulu ollenkaan, että profeetta Muhammadia ei piirretä, ei esitetä kuvallisesti, ei piirtämällä, ei elokuvissa eikä muutenkaan. Mutta mä olen kyllä sitä mieltä, että kyllä kaikkea saa pilkata, kaikilla asioilla saa irvailla aivan niin kuin aivan vapaasti, mutta täytyy muistaa myöskin tämän lehden konteksti tavallaan. Tämä on nimenomaan satiirinen lehti, jonka alaotsikkona on vastuuton lehti, vastuuton julkaisu tavallaan, että kun sen avaa, niin täytyy lukijan jo tietää, mille alueelle astuu. Ja että jos ajattelin, että jos tällaisia piirroksia olisi vaikka Helsingin Sanomissa tai jossakin suomalaisessa päivälehdessä tai viikkolehdessä, missä hyvänsä tällaisessa asialehdessä, niin se olisi vähän eri asia. Mutta tässä kontekstissa, kun tämä lehti on nimenomaan tarkoitettu tällaiseksi satiirilehdeksi, eli ne jo ihmiset, jotka ei halua tällaisia lukea, niin voi olla ostamatta sitä lehteä. Ja siis sillähän on ollut hyvin pieni levikki, 30 000 taitaa olla ollut se normaali painosmäärä.
Nyt se on suurempi, otettiin 3 miljoonan painos tästä tuoresta
kyllä,
numerosta.
Kyllä, tästä tuli hyvää mainosta Charlille tästä näistä iskuista.
Ja kova oli myös hinta. Mutta kysyisin tähän väliin kuitenkin sitä, että minkälainen on sitten islamin jumala, jos hän loukkaantuu satiirista. Molemmat olette hiukan sitä mieltä, että pitäisi olla tällaista, voisiko sanoa, eurooppalaista tai länsi-eurooppalaista sallivuutta, mutta
niin no siis en mä tiedä, miten islamin jumala on tässä loukkaantunut. Ei ole niin kuin puhelinyhteyttä sinne päin, että hyvin vaikea tietää. Sanotaan näin, että kysymyksen voi kääntää vaikkapa kristinuskon puolelle, että mikä on se kristinuskon jumala, joka tykkää ristiretkistä ja muista, että se on enemmän kysymys aina ihmisistä ja nimenomaan luojan kiitos, islamilaisen ja kristillisen luojan kiitos, kuinka vain siitä, että ne on aina vähemmistöjä, se historian synkkiä hetkiä, josta päästään yli ja sitten päästään eteenpäin. Eli nyt kannattaa tietysti muistaa, että jos ajatellaan ihan niin kuin numeroina, että jos katsotaan, että ketkä määrittelevät islamin jumalan, niin tietysti teoillaan, niin terroristit on äärettömän pieni minoriteetti. Eli Pariisissa 999,999,997 muslimia, jos niitä olisi tasan miljardin, ei niitä tietenkään ihan näin ole, niin ei käynyt ampumassa ketään. Jos otetaan tämän mukaan niin kuin pääluku, niin sitten se on hyvin pieni, 3 miljardista toimi näin, niin ei tietenkään sitä kautta voi määritellä, että islamin jumala on tällainen ja tällainen, kun meillä on pieniä ääriryhmiä, jotka tekevät näin, että ei jonkun katolisen kirkon jotenkin pedofiiliongelmien kanssa voi ajatella, että sitten niin kuin kristillinen jumala on pedofiili, koska kerran on pieni määrä väärinkäyttäjät, jotka ovat jääneet kiinni, niin ei se määrittele sitä jumalaa millään tavalla.
Mutta kyllä mä näen sen niin, että muslimit katsoo tavallaan, niin kuin, tavallaan että muslimit ajattelee hyvin paljon, tai sanotaan, että Lähi-idässä ihmisiä, jos ajatellaan Lähi-idän kristinuskoa, niin kyllä sielläkin loukkaannutaan niin kuin sellaisista asioista, mitkä meikäläiselle kristitylle on suurin piirtein yhden tekeviä tavallaan, että ei ole niin kuin tehty eroa sille, että ihmiset nyt saa louskuttaa täällä leukoja ja piirellä mitä hyvänsä, mutta se ei tavallaan, että Jumala on kuitenkin kaiken sen yläpuolella. Että se on se on tällainen lähi-itäinen ominaisuus näin muutenkin. Ja kyllä niin kuin, mä oon ihan varma, että kaikki muslimit, kaikkein maltillisinkin muslimi loukkaantuu noin tuollaisista kuvista. Siis jos, ne on, jos ajatellaan vaikka näitä Jyllands-Postenin kuvia, jotka oli todella niin kuin minusta vielä hurjan paljon pahempia kuin nämä Charlien kuvat, että kyllä niistä loukkaannutaan, mutta sitten tietysti se on eri asia, että miten siihen loukkaantumiseen reagoidaan. Niin. Loukkaantuminenhan on aina täysin oikein. Minäkin loukkaannun rasistisesta piirroksesta, mutta se on sitten eri asia, että mitä sen jälkeen tekee. Silloin sivistynyt ihminen antaa takaisin sanallisesti.
Mm. Niin todellakin, että jos tätä pyhää loukataan, niin mitä islamilaisissa piireissä ajatellaan, kostaako muslimia Jumala vai pitääkö ihmisen kostaa Jumalansa puolesta?
No siis se on, kun ottaa huomioon, että puhutaan niin yli miljardista ihmisestä, niin on tietenkin mahdoton sanoa mitään tällaisia yleisiä, että kaikki muslimit ajattelevat näin. Mitä ilmeisemmin nämä kolme muslimia ainakin ovat sitä mieltä, että sitten ihmisen tehtävä on kostaa takaisin. Sitten puhuttiin sitä piilohyväksynnästä, että osa sitten on sitä mieltä, että vaikka he itse tekisivät, niin tavallaan niin ymmärtävät tällaista. Kuitenkin sitten on se, mun nähdäkseni kuitenkin se valtaenemmistö, joka ei varmaan tykkää tästä, niin kuin Sylvia sanoi aivan oikein, että ne todennäköisesti löytyy harvoja muslimeita, jotka on sitä mieltä, että on toi tosi jees, että on Muhammedista, varsinkin näitä Jyllands-Postenin pilakuvia, että ei niistä pidetä, mutta sitten kuitenkin katsotaan, että se nyt saa kuitenkin mennä, että ei, kukaan ei niin kuin reagoi niin, vaikka niistä ei ehkä varsinaisesti pidettäisikään.
Ja kyllä niin kuin mun mielestä niin kuin kaiken kaikkiaan islamilaisessa ajattelussa, jos nyt tällaisesta voi näin yleistään puhua, niin kyllä siitä puuttuu se kokonaan se toisen posken kääntämisen ihanne, mikä meilläkin käytännössä nykyään puuttuu täysin, mutta sitä ei ole siellä edes teoriassa. Että kyllä mä näen, että islamilaisissa teksteissä niin esimerkiksi suoraan sallitaan hyökkäykseen vastaaminen väkivallalla. Mitä taas jos ajatellaan ihan kristinuskon perusperiaatteita, niin ei hyväksytä. Tämä on tietysti nyt aika kaukaa haettua, koska tosiaan, niin kuin sanoin, niin ei, siis mä en ole kuullut vuosikymmeniin enää kenenkään kristitynkään puhuvan siitä, että parempi vaan kääntää toinen poski. Että kyllähän tämä elämä on kristittyjen parissakin muuttunut hyvin paljon toiseen suuntaan. Mutta et muslimeilla ei niin kuin hyvin laajalti ottaen niin ole edes sellaista ihannetta. Että kyllä niin kuin loukkaukseen voi vastata ja hyökkäykseen tuleekin vastata.
Mutta siinä tietysti se on vähän niin kuin teoriaa juuri, jos ajatellaan sitten esimerkiksi kristillisellä puolella, niin kyllähän kirkkoisen augustinuksesta alkaen on pyhän sodan käsite myöskin siellä kristinuskossa, että kyllä se siellä aika lähelle sitä ihan niin kuin uudesta testamentista löydä, mutta ei tarvitse siitä hirveän paljon mennä eteenpäin, kun se tulee sinne opinkappaleisiin mukaan. Ja toisaalta sitten islamin puolellakin on Koranissa on paljon kohtia, jotka korostaa sitten anteeksiantoa Jumalan arhamun rahimiin kaikkien armeliaista. Ja todetaan, että on parempi, että annatte anteeksi ja kielletään surmaamasta ketään ilman laillista syytä ja näin edelleen. Eli siinä on tietty painotusero, juuri niin kuin Sylvia Kartuissa sanoi, niin se on olemassa siellä, että kristinuskossa on poikkeuksellisen, maailmanuskontojen joukossa poikkeuksellisen vahva semmoinen, sanotaan vaikka pasifistinen tendenssi, jota kristikunta ei todellakaan ikävä kyllä ole aina muistanut itsekään. Ja islamista, juutalaisuudesta, hindulaisuudesta, siellä ei ole sillä tavalla vahvaa tällaista pasifistista tendenssiä. Mutta se, mikä ehkä mun silmäni siinä pistää, on juuri se, että kristinusko on tässä ehkä se poikkeava maailmanuskontojen joukossa. Että se on, kyse ei ole siis siitä, että islam yksin kaikista maailmanuskonnoista hyväksyisi esimerkiksi puolustustarkoituksessa käydyn sodankäynnin. Että kyllä useimmat uskonnot sen hyväksyvät sodankäynnin tietyllä tai jollakin tavalla aina, että siis milloin se, miten se missäkin määritellään, että kristinusko on siinä, kun tässä teoriassaan, jota ei noudateta juurikaan, niin on poikkeuksellisen pasifistinen.
No Suomessa tekemiään Muhammed-piirroksia vastaan on joutunut puolustautumaan ainakin oululainen sarjakuvataiteilija Ville Ranta, joka piirsi julkaistun profeetan kuvan tuossa muutama vuosi sitten. Kuunnellaan tähän väliin, mitä Ville Ranta nyt ajattelee näistä Pariisin tapahtumista ja sinne tehdyistä iskusta.
Muhammed-aiheisten pilapiirrosten aiheuttavat kohut ja keskustelu on monisyinen juttu. Toisaalta Muhammedin kuvasta on tullut lyömäase. Sillä on helppo ärsyttää, siitä on tullut symboli islamin vastaisuudelle, siitä on tullut symboli terrorismin kritisoimiselle ja islamismin kritisoimiselle. Ja sitten siitä on tullut myöskin ihan tavallisten muslimien loukkauskeino. Että tässä on monia puolia. Mutta sananvapaus nousee tietenkin tässä tilanteessa ensimmäisenä esiin.
Niin, Muhammedin kuvista on tullut symboli, jolla voidaan loukata muslimeja. Mitä ajatuksia herättää, Ville Rannan sanat?
No, ei mitään sellaisia, mutta tässä on niin kuin muutenkin on tullut esille, että niin, totta kai siis sehän on selkeä, että yksi selkeä perusasia on se, että silloin kun sananvapautta, tai siis sanotaan yleistä tällaista niin kuin lainsäädäntöä Euroopassa loukataan, niin luonnollisesti siinä on se tapa reagoida on sitten joko sanallinen tai sitten oikeudenkäynnin kautta. Eli oman käden oikeus on aina tuomittavaa siis kaikissa muodoissa ja sikäli, että on ilman muuta siis väärin se, mitä siellä on tehty. Toisaalta loukkaantuminen on ymmärrettävää, mutta tietysti se normaali reaktio on sitten katsoa niitä oikeusinstansseja, niin kuin Charlie Hebdon kohdalla monissa tapauksissa on tehty, että on käyty oikeutta näistä ja ymmärtääkö siis lehti on toisinaan tuomittu ja toisinaan sitten ei ole tuomittu. Että se on se varmasti tapa, millä tällaisiin pitäisi niin kuin reagoida. Ja vastaavasti mä olen sitten itse sitä mieltä, että meillä on tietty lainsäädäntö, jota me noudatetaan, sikäli lehdillä on oikeus julkaista tietynlaisia asioita. Se ei välttämättä ole mun mielestä rakentavaa yhteiskunnassa semmoisten julkaiseminen, mutta toki ne on täys oikeus siihen. Sitten tosiaan, jos he ylittävät tietyt rajat, niin kuin meillähän on, meidän sananvapautemme ei ole rajaton, eli on monia asioita, joita lehdet ei voi julkaista, jos julkaisevat, ne oikeudessa tuomitaan sitten erilaisiin asioihin, päätuomittajat ja muut vastaavat, niin se on tietysti sitten mekanismi, jota pitää käyttää silloin, jos katsotaan, että on nyt mahdollisesti ylitetty semmoinen sopivuuden raja.
Niin kysymme Ville Rannalta myös, että uskaltaisiko hän piirtää ja julkaista Muhammedin kuvan myös nyt tässä uudessa tilanteessa Pariisin iskojen jälkeen. Hän vakuutteli, että kyllä uskaltaisi ja tuntuu olevan sanojen mittainen mies, nimittäin tuossa tuoreessa Kirkko- ja kaupunkilehdessä hän on sellaisen kuvan piirtänyt, eli teki Charlie Hebdon tyyppisen ratkaisun heti näiden iskujen jälkeen, niin Muhammed on Ville Rannan kynästä syntynyt ja se on julkaistu. Sylvia Akar, mikä on mielestäsi piirtäjän vastuu tällaisissa tilanteissa, mihin esimerkiksi Ranskassa ajauduttiin?
Ranskassa tavallaan, kun on niin hirveän erilainen se piirtämisen ja irvailemisen kulttuuri, niin siellä ehkä se vastuu on vähän erilainen kuin Suomessa. Et meiltä puuttuu oikeastaan tällainen näin räävittömien julkaisujen historia. Et Ranskassa ne rajat toki on hurjan paljon korkeammalla ja leveämmällä. Siellä on totuttu tähän, siellä ei todellakaan mikään ole pyhää, siellä on irvailtu ihan kaikille mahdollisille tässäkin lehdessä. Ja siis monille muillekin, esimerkiksi kohua aiheutti joku aika sitten piirros, jossa yhdistettiin Boko Haramin kidnappaamat nuoret tytöt ja sitten Ranskassa mieltään osoittavat äidit, joiden sosiaalitukia oli leikattu. Ja tästä niin kuin sitten monet suuttuivat ja ajattelivat, että ei nyt näiden tyttöjen, siepattujen tyttöjen kustannuksella saa irvailla, mutta itse asiassa siinä kun tarkemmin analysoi ja katseli sitä kuvaa, niin itse asiassa siinä ikään kuin laitettiin kontekstiin tämä nämä ranskalaisäitien vaatimukset ja ajettiin sitä vähän niin kuin laajempaan perspektiiviin, että miten hyvin meillä kuitenkin lännessä on asiat verrattuna johonkin Nigerian tapaukseen. Suomessa ne rajat on niin kuin tiukemmat. Meillähän on tämä kansanryhmää vastaan kiihottamisen laki olemassa, jonka puitteissa voi sitten todellakin pahimpia tapauksia suitsia.
Hyvä. Nyt päästiin tähän lainsäädännön kysymykseen ja hetken kuluttua jatketaan siitä ja kysytään, että mikä sitten on uskonnon rooli lainsäädännössä täällä meillä ja hiukan muuallakin.
Viikon debatti.
Radio Day -viikon debatissa tänään vieraina professori Jaakko Hämeenanttila ja yliopistolehtori Sylvia Akar. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja puhutaan tänään islamista. Pakistanissa saa kuolemantuomion, jos pilkkaa Muhammedia. Yleisempiä tällaiset jumalanpilkan kieltävät lait ovat Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Kyse on yleensä islamilaisista maista, missä tämän tyyppistä lainsäädäntöä on ja kovat tuomiot. Mutta mitä mieltä olette siitä islamtutkijoina, että ottaako osa muslimeista Euroopassa nyt liian hanakasti sitten lain omiin käsinsä, jos täältä puuttuvat pykälät ja rangaistukset, joita he uskontonsa näkökulmasta yhteiskuntaa vaativat.
No, kai se on aika itsestään selvä, että ne reagoivat liikaa, jos myös murja mennään tekemään, ettei siinä ole mitään epäselvyyttä.
Mm. Sylvia Akar, samaa mieltä Jaakko?
Ehdottomasti kyllä, kyllä, totta kai siis nämä viime viikon tapahtumat osoitti selkeästi sen, että ainakin joillakin muslimeilla, jotka asuu Euroopassa, on halu ottaa oikeus omiin käsiinsä.
No, meidän omasta rikoslaistamme on poistettu jumalanpilkka pykälä vuonna 1998, 17 vuotta sitten. Ja tässä nykyisessä lainsäädännössä on kuitenkin kirjattuna laki uskonrauhan rikkomisesta. Sen mukaan uskonrauhan rikkomiseen syyllistyy, jos julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta pitää pyhänä. Mitä mieltä olette Suomen lainsäädännöstä tällä saralla?
Minusta tuo lakipykälä pitäisi ehdottomasti poistaa. Minusta ei ole mitään perusteita sille, että nimenomaan uskonto olisi sellainen asia, jonka pitäisi saada jonkinlainen erityiskäsittely Suomen lainsäädännössä.
Joo, no mä en ole tässä, tai siis olen niin perusteista vähän eri mieltä, että siis kyllähän meillä on niin kuin lakeja kaikenlaista niin kuin eri kansanryhmien herjäämistä ja häpäisemistä ja tällaista, että siis ei kai se, mikäli Suomen laki ollenkaan tunne, niin ei ihminen saa laillisesti herjätä ja häpäistä niin kuin muitakaan asioita, että ei siinä uskonto ole missään erityisasemassa. Eli kyllä mä olen itse sitä mieltä, että siis siinä on, siis on sellainen määritelmäkysymys, että joku raja täytyy olla, että ihminen ei saa herjätä ja häpäistä niin kuin esimerkiksi poliitikkoa tiettyä rajaa asti. Ymmärtääkseni meidän lainsäädäntö ottaa huomioon sen, että julkisuudessa toimivat henkilöt, niiden tuo yksityisen suoja on pikkusen matalampi kuin tavallisen yksityisen kansalaisen, mutta se siis kummassakin tapauksessa siinä on tietty raja. Ja en mä nyt ymmärrä, miksi sitten uskonto täytyisi niin kuin ikään kuin poissulkea sellaisena asiana, että muuta ei saa herjätä häpäistä vapaasti, mutta juuri uskontoa saa, että eihän meillä esimerkiksi rotuja ymmärtääkseni saa, eli jos piirtään hyvin umpirasistinen pilapiirros, niin kyllähän se varmasti sitten niin kuin syytelistalle päätyy, vaikka siinä ei niin kuin kehenkään yksilöön mahdollisesti kiinnitetä tartuta, vaan puhutaan esimerkiksi yleensä jostakin rodusta, niin eikä se, ymmärtääkseni se ei ole laillista, niin että kyllä minusta kaikessa herjäämisessä ja häpäisemisessä ihan millä alalla tahansa täytyy olla raja. Onko se raja liian tiukka esimerkiksi uskonnon kohdalla, kuinka pitkälle sitä pitää voida sallia, niin se on toinen kysymys, ja tietysti selvä on, että asiallinen kritiikki kaikesta on, sen pitää olla sallittua, siis ihmisen täytyy voida asiallisesti kirjoittaa mistä tahansa väestöryhmästä, mistä tahansa uskonnosta, ideologiasta, kritisoidesta asiallisesti. Myöskin naurun täytyy olla siellä toisessa asteikon päässä ilman muuta sallittua kaikkia näitä kohtaan, niin jumalaa kuin väestöryhmiä kuin mitä tahansa kohtaan. Mutta sitten taas se, että jollakin kohdalla saataisiin aivan loppuun asti niin kuin herjätä ja häpäistä, niin musta se on outo. Et kysymys on enemmän ehkä siitä tulkinnasta, että mihin kohtaan sinne raja halutaan vetää.
Niin, politiikasta ja poliitikoista puheen ollen, niin Ville Niinistö tuossa viime viikolla kysyi, että onko maallinen tuomioistuin ja laki sitten oikea paikka arvioida sitä, mitä jonkun uskonnon jumaluus kokee loukkaavaksi. Ketä tämä uskonnon vapauslaki tai siis tämä uskonrauhan rikkomista koskeva laki niin erityisesti suojelee? Sylvia Akar, kritisoit sitä, olisit valmis poistamaan sen. Ketä se mielestäsi suojelee tällä hetkellä?
No, minusta se ei nimenomaan suojele oikein ketään, koska mä en usko, että kenenkään uskonnon kannattajat mitään tällaista suojelua tarvitsee. Minusta kyllä voi niin kuin kaikkia uskontoja pilkata aivan niin reippaasti kuin kukaan ihminen vaan haluaa.
Ja hirveän usein provosointia ja tämmöistä.
Kyllä, mä oon provosoinnin kannalla ja naurun ja satiirin kannalla. Ja minusta niin kuin hyvin usein just niin kuin tällaisten satiiristen kuvien avulla päästään niin kuin jotenkin kääntämään se keskustelu sellaisille urille, mille se ei ehkä muuten olisi mennyt. Ja sitten jos ajatellaan niin kuin uskontoa, niin uskonnothan on niin kuin hirveän helppoja kohteita tavallaan, ja hirveän usein ne tekee itsestään tahallaan helpon kohteen. En voi olla mainitsematta tässä, jos palataan taas islamiin nimenomaan, niin eilen sosiaalisessa mediassa oli niin kuin kiersi tällainen artikkeli Saudi-Arabiasta, jossa Saudi-Arabian joku mufti, eli lainopillinen asiantuntija oli antanut fatwan, eli mielipiteen siitä, että lumiukkojen tekeminen on kiellettyä sunnalaisen islamin mukaan. Ja syynä tässä oli se, että, ensinnäkin, että se on länsimaista hapatusta, ei kuulu islamilaiseen kulttuuriin, mutta toinen oli esimerkiksi se, että se saattaa niin kuin provosoida ihmisiä seksuaalisesti. Ja sitten tähän kyllä, ja tähän sitten yksi paikallinen muslimi vastasi että kyllä täytyy tämän muftin olla suoraan saatanasta, jos hänellä on niin likainen mielikuvitus, että lumiukkokin hänen mielestään saattaa niin kuin häiritä ihmisten seksuaalista rauhaa. Siis islamissa varsinkin on hyvin paljon sellaisia asioita, jotka on niin helppoja kohteita, että ei niin kuin kukaan pilapiirtäjä voi olla tarttumatta niihin. Ja sanoisin, että kristinuskossa on myös tämän tyyppisiä asioita, kaikissa uskonnoissa on tämän tyyppisiä asioita. Ei ehkä justiin tällaisia lumiukko-tyyppisiä asioita, mutta erityyppisiä asioita. Ja mun mielestä niin kuin tällaisen puhdistavan keskustelun ja niin kuin uusien näkökulmien avaamisen kannalta just satiiri ja pilapiirrokset on hirveän hyvä keino.
Jaakko Hämeen-Anttila, oli tuossa joku eri mieltä, katsoit, että uskonrauhan säilyminen, sen turvaaminen, ehkä tämmöinen yhteiskuntarauhan säilyttäminen vaatii myös lakia uskonrauhasta. Onko tämän tyyppinen toiminta, mitä Sylvia Akar tuossa kuvasi, niin onko se ikään kuin tämmöistä turhaa veren kaivamista nenästä tai mistä siinä on kyse mielestäsi?
No siis ensinnäkin tietysti, että mä en itse usko, että provosointi johtaa tasapainoiseen rauhalliseen keskusteluun, mitä mä nyt olen katsonut keskustelua, niin aika paljon se on polarisoitunut siihen, että on sitten neittyn mielestä kaikki muslimit pitänyt sulle varmuuden vuoksi tappaa, jos nyt vähän liioitellaan, ja toisella puolella sitten, ei niinkään suomalaisessa keskustelussa, mutta sitten islamilaisessa keskustelussa on sitten jyrkkiä mielipiteitä toisella puolella. Mä en itse koe, että provosointi johtaa muuhun kuin provosoitumiseen, että ei se sillä tavalla, mä en katso, että se johtaa tasapuoliseen rauhalliseen analyyttiseen keskusteluun, että musta tavallaan parempi tapa kritisoida on nimenomaan analyyttinen. Eli se, että sitten niin lähdetään purkamaan epäkohtia, keskustelemaan niistä ja niin kun se tulee hillitysti molemmin puolin, se on musta varmaan se tehokkain tapa luoda keskustelua. Toinen asia on tietysti lainsäädäntö, on eri juttu, että siis mä en itse pidä tahallisesta provosoinnista, mutta toki siihen on tietyissä rajoissa lainsäädäntö antaa oikeuden ja silloin sitä oikeutta pitää kunnioittaa, että totta kai sitten on oikeus provosointi. Että se ei tarkoita sitä, että pitäisi sitten saman tien olla sitä mieltä, että provosointi on hieno juttu, että saadaan niin kuin vihaa liotsetuksi molemmin puolen, niin kyllä se on tosi upea juttu. Se on sallittua. Onko se viisasta? Se on sitten toinen asia. Mutta kyllä mä tietysti olen sitä mieltä, että ei pidä lähteä millään niin kuin silkkihansikkalla kohtelemaan sitä, että niin kuin usein juristina tuottuneessa keskustelussa netissä oli huomannut, että puhutaan siitä, että pitäisikö sitä niin kuin muslimin radikaaleille antaa joku erikoisasema. Ei, mun mielestä ei pitäisi antaa mitään erikoisasemaa. Mutta niin kauan kuin laki suojaa yleensäkin sitä, että ihmisillä ja väestöryhmillä on tietyt oikeutensa olla tulematta pilkatuiksi, niin mä en pysty ymmärtämään, että se tavallaan uskonto on erityinen ryhmä, että juuri sitä pitäisi häpäistä mahdollisimman paljon. Eli siinä olen kyllä eri mieltä ja ei se musta niin kuin, se ei ole viisasta ja sitten tosiaan tietyssä kohtaa laki sen Suomessakin esimerkiksi kieltää, niin toki noudattakaa me Suomen lakia, siinä toki lain muutoksia voi kaivata ja sitten tietysti Suomeen tulee uudet lait, jos muutoksia tulee.
Jaakko Hämeen-Anttila tässä puhuu hyvin tämmöisen maltin säilyttämisen, maltillisuuden puolesta, keskustelun puolesta. Mikä on arvioinen siitä, että mitä seurauksia nyt näillä Pariisin tapahtumilla on Euroopassa asuville muslimeille jatkossa?
Mä luulen ja toivon, että vain ohimeneviä, siis ikävä kyllä pelkään, että ohimenevästi kyllä saattaa olla, ja nythän on ollut jo ilmeisesti jotain moskeen polttuja ja tällaisia, että, jotka ilmeisesti on tämän provosoimia, sitten tämän Charlie Hebdo-iskun provosoimia, että siinä olisi nähdä, mihin provokaatio johtaisi lisää väkivaltaa toisella puolella. Mutta kyllä mä oon sikäli optimisti, että median muisti on lyhyt, ihmisten muisti on lyhyt. Mä luulen, että tilanne kyllä tasaantuu tässä piakkoon, että emme me ole astuneet uuteen aikakauteen, jossa muslimeita esimerkiksi ruvettaisiin vainoamaan. Voi olla ikävää muutamien päivien ajan ja se on hyvin valitettava. Se saattaa aiheuttaa kuolemantapauksia, siis uhreja sitten muslimipuolella, mikä on sitten tietysti yksilöllisesti aivan hirvittävä asia, mutta kyllä mä luulen, että se menee aika nopeasti ohi. Tilanne palautuu siihen, että meillä on ongelmia, niin kuin tähänkin asti on ollut ongelmia, mutta ei ne kasva mitenkään eksponentiaalisesti.
Olisiko Sylvia Akar samaa mieltä, että hetken aikaa kuluu ja sen jälkeen kaikki on ennallaan?
Se saattaa niin käydä, mutta mä näkisin tässä myös sellaisen tavallaan, kun ajattelee Ranskaa maana, niin mä pelkään sitä, että siellä kun on nyt jo hyvin paljon tiukennettu näitä tiedustelua ja varotoimia ja turvallisuustoimia tavallaan, että yhä enemmän niin kuin joudutaan tinkimään siitä vapaudesta, mikä ranskalaisille on hyvin tärkeä asia. Toinen asia, mikä on minusta ikävää ja ehkä hälyttävääkin, on, että niin suuri määrä Ranskan juutalaisia on lähtemässä pois maasta. Ja viime vuonna kuulemma lähti 7 000, tänä vuonna ajatellaan, että 10 000 olisi lähdössä Israeliin. Se on minusta niin kuin siinä mielessä hirveän ikävä ajatus, että jos juutalaiset ajattelee, että he eivät voi enää asua tällaisessa yhteiskunnassa, niin millä perusteella he sitten voisivat asua Israelissa, joka sitten taas toisaalta sortaa palestiinalaisia ja joihin heillä on vapaa, Ranskan juutalaisilla, jotka ei ole koskaan edes, ei saattaa olla, että ei ole mitään juuria Israelissa, niin heillä on vapaa muutto-oikeus Israeliin, kun sitten taas maassa syntyneillä palestiinalaisilla ei ole, että tämä saattaa sitten taas niin kuin siirtyä alueelle, niin kuin alueelta toisiin tämä kriisiajattelu. Mutta mä toivon, että tässä kuitenkin niin kuin Ranskassa ruvettaisiin miettimään yhä enemmän sitä, miten niin kuin muslimien mahdollista marginalisointia. En sano, että siellä olisi kaikki muslimit suinkaan marginalisoituja. Siellä hän kuoli yksi muslimitaustainen poliisimies näissä iskuissa. Ja on ollut hirveän hienoa katsella Ranskan televisiota, koska siellä hirveän iso osa myöskin siis toimittajista on itse muslimeja. Siellä on hyvin paljon muslimeja itse kommentoimassa studiossa. Et se keskustelu on hirveän paljon laajempaa kuin täällä Suomessa, mikä on hirveän hyvä. Ja tavallaan siinäkin nähdään, että kun muslimitaustainen tutkija tai journalisti analysoi näitä asioita, niin se on hirveän paljon ehkä tavalliselle kuulijalle uskottavampaa kuin se, että me tässä professorin kanssa analysoidaan islamia tavalla, että Ranska on niin erityyppinen maa, että siellä saattaa nämä asiat myöskin niin kuin jollakin tavalla löytää niin kuin kääntyä parempaan tämän traagisen tapahtuman jälkeen.
Siinä tuli toiveikkuutta, toisaalta tuli varoituksen sanoja. Tähän loppuun aivan lyhyesti molemmilta, jos teidän pitäisi nimetä yksi keino tai toimenpide, jolla nyt muslimiyhteisön sisällä tämmöinen radikalisoituminen saataisiin estettyä. Mikä se olisi? Mitä pitäisi tapahtua?
No mä luulen, että se mun vastaus olisi tuohon nimenomaan kuin liberaalin islamin tukeminen. Eli siis ei se polarisointi, että on niin kuin islam vastaan länsisysteemi, vaan se, että pyrittäisiin kaivamaan semmoista länsimaista islamia sieltä esille.
Mun maaginen sana tähän on koulutus, mikä liittyy kyllä tähän Jaakon edelliseen, siis ihmisten sivistystason, koulutustason nostaminen ja nimenomaan tällaisen kriittisen ajattelun oppiminen näissä maissa. Kriittisen ajattelun ja keskustelukulttuurin oppiminen.
Viikon debatin studiossa olivat tänään professori Jaakko Hämeen-Anttila ja arabian kielen ja islamin tutkimuksen yliopistolehtori Sylvia Akar. Minun nimeni on Kai Kortelainen ja viikon debatti jälleen samaan aikaan viikon kuluttua.
Viikon debatti. Viikon debatin voit kuunnella uusintana sunnuntaina kello 20 tai Radio Dayn nettiarkistossa osoitteessa radioday.fi.